За уклад у паспяховую арганізацыю трох апостальскіх падарожжаў Бенедыкта XVI у Іспанію гэта краіна прызнала свае высокія ўзнагароды чатыром прадстаўнікам святога пасаду, кіраўніку залы друку апостальскай сталіцы ксяндзу Федэрыка Ламбардзі, галоўнаму рэдактару Лосерваторе Романо Джавані Марыі В'яну, каардынатару падарожжаў папы Альберта Гаспары і кіраўніку ватыканскай жандармерыі Даменіку Джані. Ордэн Ізабелы Каталіцка быў уручаны ім 5 снежня ў пасольстве Іспаніі пры апостальскай сталіцы. Ксёндз Ламбардзі, дзякуючы каралю Іспаніі Хуану Карласу за ўзнагароду, адзначыў, што падарожжы святога айца ў гэту краіну сталі незабыўнымі за прыёму, які вернікі аказалі папе, і за супрацоўніцтва, ў якое ўключыліся ўсе ўстановы краіны. Езуіт нагадаў словы Бенедыкта XVI, які, адказваючы на пытанне, чаму за кароткі час адбылося аж тры яго падарожжы ў Іспанію, адказаў, што адным з матываў з'яўляецца моцна і динамічная вера іспанцаў.